Житие светих.
Začeće svete Ane, kada zače presvetu Bogorodicu. Pravedni Joakim i Ana bijehu bezdjetni punih 50 godina svoga bračnog života. Pod starost javi im se arhangel Gavril, svakom vodi ih na pose i reče im da su molitve njihove uslišane od Boga i da će roditi ćerku Mariju. Tada sveta Ana zače od muža svoga i poslije 9 mjeseci rodi ćerku, blagoslovenu od Boga i od svih naraštaja ljudskih, presvetu djevu Mariju, Bogorodicu. Uspomenu svete Ane crkva pravoslavna slavi još i 6. maja i 10. septembra. Spomen svete proročice Ane, matere proroka Samuila. Blažena Ana bješe iz grada Armatema, muž joj se zvaše Elkana iz plemena Levina. Sveta Ana ne rađaše djece jer bješe neplodna, zbog čega gorko tugovaše i plakaše. No Bog milostivi smilova se na nju i razriješi neplodstvo njeno zbog neprestanih joj uzdaha i molitava. I rodi Ana sina Samuila i posveti ga Bogu od samog djetinjstva. To bješe Samuil, veliki vođ naroda izraelskog i prorok, koji pomaza 2 cara, Saula i Davida. A sveta Ana ispjeva pjesmu blagodarnosti Bogu, pjesmu čudesnu po mudrosti i krasoti, koja se i dan danas upotrebljava na bogosluženjima u crkvi.
Житие светих.
Spomen prepodobnog oca našeg Stefana Novosijatelja. Ovaj ugodnik Božji rodi se i vaspita u Carigradu u domu roditelja svojih Zaharije i Teofanije. Roditelji mu bijehu veoma pobožni, ukrašeni svakom vrlinom i mudrošću, a življahu nedaleko od crkve svetog prvomučenika arhidjakona Stefana. Teofanija, majka prepodobnoga, dok bješe trudna njime, držaše strogi post, jedjaše samo hleb i vodu. I kad se rodi dijete, na njegovim prsima sijaše predivan krst svjetlosti, koji bješe očigledan znak onog raspeća tijela sa strastima i željama, koje prepodobni projavi u kasnijem životu svom. A s uzdržanjem on poče još u povoju, na sisi, kada bi mu majka više jela i dosita, on nije htio da sisa. I to se često dešavalo i trajalo po 2 i po 3 dana, tako da su se srodnici svetog odojčeta čudili i žalostili. Međutim, to ni najmanje nije škodilo djetetovom zdravlju. Djetence bi kršteno rastijaše i bi odbijeno od sise. A kad poodraste, dadoše ga da se uči knjizi. Veoma revnostan u učenju, on bješe i roditeljima veoma poslušan. Kad pak na patrijaršijski presto u Carigrad dođe sveti Metodije, tada, po promislu Božijem, otac Stefanov, blagočestivi Zaharija, bio udostojen prezviterskog čina i pričislen kliru velike crkve u Carigradu. U to vrijeme i bogomudri Stefan bi proizveden za šteca i stupi u red klirika pristoj crkvi. Između ostaloga, on predskaza svome roditelju skoru končinu, a kad Stefanu bio 18 godina, njemu umri otac. On tada uze na sebe podvig zatvoreništva, usamivši se u crkvi svetog apostola Petra, on prebivaše tamo u neprestanoj molitvi i hranjaše se samo zeljem. I dok on takav život vođaše, njemu se ne noći javi sveti apostol Petar i reče mu: "Mir tebi, čedo, neka ti bude na dobro ovaj početak vrlinskog života tvog i neka te Gospod ukrijepi." pošto blaženi Stefan provede 3 godine u takvim podvizima, njemu se javi sveti sveštenomučenik Antip i reče mu: "Mir tebi, čedo, pazi na sebe i ja te neću ostaviti." Ovo javljenje svetog Antipe podstiče prepodobnog, te on pojača svoj podvig molitve i podvig posta. Od toga vremena on je samo 1 put ili 2 put nedeljno uzimao svoju uobičajenu hranu, zelje, i to bez soli. Vodeći takav život, blaženi Stefan dostiže visoki stepen duševne čistote i bio dostojen prezviterskog čina i činjaše mnoga čudesa. U 12. godini carovanja blagočestivog cara Vasilija Makedonca, a u 40. godini Stefanovog života, dogodi se veliki zemljotres u Carigradu, od koga se potpuno sruši crkva svetog Antipe, pri kojoj u to vrijeme obitavaše prepodobni Stefan. Tada se prepodobni povuče odatle i nastani u jednoj pećini sličnoj grobu i provede u njoj 12 godina. Od silne vlage u pećini prepodobnome opade sva kosa, opade i brada, i poispadaše mu i zubi, i svomu se tijelo skoro potpuno raslabi. To ga prinudi, te on napusti pećinu krajnje umrtvljena tijela. Zatim, primivši božansku i angelsku shimu monašku, on se odade još većim i nadčovječanskim podvizima. Samo gospodnjim praznicima, kada je služio svetu liturgiju, uzimao je po svršetku službe pojenu suvu smoku i uste ispirao sa malo vode. To mu bješe sva hrana. Podizavajući se takvim mučnim i teškim podvizima, punih 55 godina, ovaj blaženi građanin neba u 73. godini svoga života, ili bolje reći, umrtvljavanja svoga tijela, predade dušu svoju u ruke Bogu. Spomen svetog oca našeg Sofronija, arhijepiskopa kiparskog. Ovaj ugodnik Božji bijaše sin pobožnih hrišćanskih roditelja koji življahu na ostrvu Kipru. Darovit, on dobije izvrsno obrazovanje. Dan i noć izučavao je sveto pismo i djela svetih otaca, poučavajući se i živjeći po zakonu gospodnjem. Pobožan, on toliko uspio u vrlinama da se udostoji od Boga dara čudotvorstva i činjaše mnoga čudesa. Zbog velike duhovne učenosti i mnogih vrlina, naročito milosrđa, on bi, poslije smrti episkopa kiparskog Damjana, izabran od sveštenoga sabora i svega naroda, hirotonisan i postavljen za arhijepiskopa kiparske crkve. Kao episkop, on bješe istinski otac svoje pastve, hranio je gladne, zbrinjavao siročad, štitio udovice, branio potlačene, pomagao nevoljne. Živjeći u takvim vrlinama, on ugodi Bogu i mirno skonča u 6. stoljeću. Spomen svetog mučenika Easija. Ovaj sveti mučenik živio za vrijeme opakog cara rimskog Dioklecijana. Optužen kao hrišćanin upravniku Kalvisijanu, ispovidio je odlučno Hrista. Zato najprije bude obješen na drvo i strugan gvozdenim noktima, a zatim mu prebiju goleni i bace u tamnicu. Docni je izvađen iz tamnice i ponovo ljuto mučen, pa mu glava najzad odsječena mačem. Spomen svete Vase. Ova svetiteljka bješe patricija porijeklom, a zatim igumanija ženskog manastira u Jerusalimu. Tamo je podigla i manastir svetog Mine, čiji je iguman postao Stefan, episkop Jamnijski.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Sositeja, postradao za gospoda Hrista, mačem posječen. Spomen svetog mučenika Narsisa, persijanac rodom, postradao za vjeru Hrista, mačem posječen. Spomen svetog mučenika Isaka, za ispovijedanje Hrista, mačem pogubljen.
Житие светих.